halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Mar labaad ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaa horay u sii soconaya waxbarideennii hadallada Ilaah ee la magacbaxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baybalka. Waxaanu ku guda jirnay kitaabkii Nebi Ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan, oo welibana waxaa kaloo ku qoran culun aad u fara badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunida joogaan. Inoogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii soddonaad oo aannu soo koobnay. Haddaba intaynan ka bixin cutubkan aynu ka yara faalloonno aayaddii kow iyo soddonaad ee cashirkeennii hore u dambaysay. Markaasoo uu lahaa sidaas daraaddeed kataaradaydii waxay u rogmatay baroorasho oo biibiilahaygiina wuxuu u rogmaday kuwa ooyaya codkooda. Haddaba waxaa iminka codkii wacnaa ee muusikada uu u beddelmay ama u beddelay baroorasho, waxaana codkii lagu arkayaa baroorasho aan dhammaan, oo wuxuu dadkii la joogay weydiisanayaa inay u naxaan oo hubaashiina mid loo naxo Nebi Ayuub uu ahaa. Haddaba waxaad ogaanaysaa inaannu jirin weli ruuxa is-hoosaysiintiisa, waxaana hadallada Ayuub ka muuqda in Ilaah markii hore nolol sare uu siiyey haddana looga baxay. Waxay la tahay iminka in Ilaah uu ku ciyaaray. Haddaba dhibaatada Nebi Ayuub haysata waxa weeye qabweyni, waana qabweyni wixii keenay in shaydaanka la rideeyo. Weliba qabweyni baa timid markii dembigu uu soo dhex galay beer ceedan. Qabweynuduna waxay la mid tahay sida kansar oo kale, kaasoo jirka si tartiib tartiib ah ugu faafa. Dembigaas qabweynida wuxuu ku jiraa niyadaha iyo nolosha dadka oo dhan, aniga iyo adigaba aan ugu horrayne. Haatan waxaannu soo gaarnay cutubkii kow iyo soddonaad, waana cutubka uu Nebi Ayuub hadalkiisii ku soo koobayo. Waxaad mooddaa in dooddii lagu daahay saddexdii saaxib ee Nebi Ayuub ayaa isagii ku soo jeestay, wuxuuna doonayaa inaan hadalka looga badin oo dooni maayo inuu qirto dembi aan isagu falin oo weyn. Waxay iyaga ku doodayeen sidaannu soo aragnay inaannu Ilaah raalli ka noqdeen in Nebi Ayuub wax la yeelo haddaannu dembi aad u weyn gelin. Kadib markii ay saddex wareeg wada hadleen ayay haatan iska daayeen inay hadalka sii wadaan. Taasina waxaa caddayn u ah ninkii u dambeeyey wareegga saddexaad oo ahaa Soofaar inaannu jawaab siinin Nebi Ayuub markii lagu jiray wareeggii saddexaad, oo markii Soofaar uu ka istaagay hadalka ayaa Ayuub uu qabsaday. Markii ay la dagaalameen ayaa Ayuub uu iska reebay oo umana qiranin inuu sameeyey dembi haba yaraatee. Taasina waa dhab, ha yeeshee markii uu isdifaacayay ayaad mooddaa inuu Ilaah ku eedaynayo dhibka isaga haysta. Waxaad mooddaa inuu leeyahay Ilaah wuu ku qaldanaa inuu u ciqaabo, hayeeshe ilaah wuxuu sidaas u yeelay waxay ahayd beentii shaydaanka. markaasoo shaydaanku uu lahaa ayuubma waxtar la'aan buu kugu caabudaa. hadalkaasu waa hadal qaraar oo ka dhigaya in ilaah la caabudo oo keliya markii uu lacag iyo maal ina siiyo oo keliya, laakiin aan la caabudin markii sabool la yahay. maadaama ilaah la xujeeyey ayuu shaydaanka u ogolaaday inuu ku sameeyo wixii uu doono nebi ayuub, laakiinse aannu ruuxiisa taabanin. nebi ayuub taasi ma ogeen. marka waxaa la doonayay inuu marka hore la yimaado nebi ayuub qalbi hoosaysan oo qoomamaysan iyo baryootan aad u badan, ha yeeshee ma ahayn inuu isla noqdo nin xaq ah oo laga gardaran yahay. haddaba xikmadda waxay ku jirtaa inaan innagu marka hore is-eedayno oo aannu is-hoosaysiinno oo ilaah isku dhiibno intii aynu odhan lahayn ilaah dhibkayga ma arko oo xumaanta laygu sameeyeyna danka ma lahan. waxa qofka xaq iska dhigaa ilaah uu ka helo waa caro un, ha yeeshee haddii aynu innagu is-canaananno waxaa la helayaa nimco, taasina way inoo ahmiyad ballaaran tahay in la xusuusnaado. marka waa in qabweynida layska ilaaliyaa marxalad waliba ee aynu ku jirno. kitaabka nebi ayuubna wuxuu ina barayaa markii aynu ilaah hor nimaadno inuu innaga doonayo inaan noqonno kuwo dhab ahaan isaga u taagan, ma ahan inaan nafsaddeenna hortiisa ku difaacno, mana habboona inaynu iskula muuqanno inaynu nahay dad xaq ah. waana taasi waxa laga dheeraanayo. waxaa xikmadi ay inoogu jirtaa inaynu la nimaadno niyad hoosaysa iyo ruux aanay qabweyni ka muuqan, waxaanan wanaagga rabbiga iyo badbaadadiisa ku helaynaa is-hoosaysiinta. haddaba markii ay inala noqoto inaan camalladeenna wax ku helayno, waxaynu ku habaabaynaa nabaaddiinnada ilaah, iyadoo ay ugu wacan tahay in dadku qab uu soo galayo ruuxooda. waxaan haddaba la yaabanahay haddii erayga is-hoosaysiinta aad ka eegto erayada ilaah iyo waxa ilaah uu inoo sheegayo, si bal aad wax uga ogaataan ahmiyadda ay leedahay is-hoosaysiinta ayaannu haatan idin akhrinaynaa kitaabka Zabuuradda cutubka 1:10 aayadda 7-10aad. waxaana qoran sida tan: allabaryada ilaah waa ruux is-hoosaysiintiisa. ilaahuw adigu quursan maysid qalbi hoosaysan oo qoomamaysan. haddaba markii aynu ilaah u nimaadno ma ahan sida nin baayac mushtar uu inaga dhexeeyo oo isagu uu inaga doonayo camallo wanaagsan innaguna aynu ka doonayno wixii nolosheenna u wanaagsan. haddaba ilaah sidaas uma shaqeeyo, wuxuuse ku shaqeeyaa nidaamkaasi ka duwan oo isaga ayaan hoos nimaadnaa mana sinin. waxaa loo baahan yahay inaan maanka ku hayno ahmiyadda is-hoosaysiinta ay leedahay. mar kale ayaa ilaah uu inoogu sheegayaa arrinkaasi sida ku qoran kitaabkii nebi Ishaaciyaah cutubka 7:10 aayadda 15aad. waxaana qoran sida tan: waayo kan dheer oo sarreeya oo weligiis waara oo magiciisu quduuska yahay wuxuu leeyahay, anigu waxaan degganahay meesha sare oo quduuska ah, oo weliba waxaan la jiraa kan toobad keena oo is-hoosaysiiya inaan soo nooleeyo ruuxa kuwa is-hoosaysiiya iyo inaan soo nooleeyo qalbiga kuwa toobad keena. haddaba in qalbi hooseeya iyo ruux is-hoosaysiin leh lala yimaado ma ahan wax ku adag qolyaha siyaasadda iyo ciyaartooyda, laakiin qof waliba way ku adag tahay inuu is-hoosaysiiyo, xitaa mu'miniinta, khaasatan kuwa adeegayaasha ah. haddaba rasuul bawlos oo mu'miniinta xaalkaasi kala hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer Filiboy: laakiinse wuu ismariyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis oo wuxuu noqday mid dad u eg. haddaba sidee baad adigoo rumaysta ah noqonaysaa haddii sayidkeennu sidaasi isku hoosaysiiyey? ayuub wuxuu sameeyey hawl wanaagsan oo wuxuu soo xusuusanayaa sidii uu u weynaa, wuxuuna haatan ka doonayaa kuwa dhegaysanaya inay u naxaan. maadaama uu cutubkan ku soo gunaanadayo hadalkiisii dheeraa ayuu weli ku andacoonayaa inuu yahay nin wanaagsan. Haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubkan kow iyo soddonaad ayaannu eegaynaa baalka lix boqol siddeed iyo toddobaatan ee axdigii hore aayaddiisa koowaad, waxaana qoran sida tan: waxaan axdi la dhigtay indhahayga, haddaba bal sidee baan gabar u fiirinayaa? Ayuub wuxuu inoo caddaynayaa inuu noolaa nolol daahir ah, wuxuuna inoo sheegayaa inaannu naag kale eryoon jirin, laakiinse uu ku ekaa xaaskiisa. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Ayuub cutubka kow iyo soddonaad aayadaha laba ilaa saddex, waxaa qoran sida tan: waayo waa maxay qaybta laga helo haddaba ilaaha xagga sare jooga, iyo dhaxalka laga helo ilaaha qaadirka ah oo sarreeya? Soo balaayo uma aha kuwa xaqa daran, iyo masiibo kuwa xumaanta ka shaqeeya. Haddaba wuxuu farta ku fiiqayaa kuwa kale oo sameeya dembiyo ceenkaas oo kale ah, oo wuxuu leeyahay waa in la eedeeyaa. Welibana ma arko waxa loogu eedaynayo sidaas marka uu sidaas u wanaagsan yahay. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu wadno xigashada kitaabka nebi Ayuub cutubka kow iyo soddonaad aayadaha afar ilaa lix, waxaa qoran sida tan: isagu soo uma jeedin socodkayga oo dhan, oo soo ma tirinin tallaabooyinkayga oo dhan. Haddaan hawo been ah ku socday oo ay cagtaydu khiyaano u dheeraysay, ha laygu miisaamo miisaan siman, si ilaah uu ku ogaado daacadnimadayda. Haddaba weli wuu faanayaa oo wuxuu leeyahay, bal daacadnimadayda ha la eego. Ha yeeshee wuxuu imaan doonaa ilaah hortiisa oo wuxuu arkayaa waxa uu yahay, markaana arki maayo daacadnimo uu leeyahay markuu ilaah hor joogo. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, waa cutubka kow iyo soddonaad ee kitaabkii Ayuube aayadaha toddoba ilaa kow iyo toban, waxaa qoran sida tan: haddii tallaabadaydu jidka gees uga leexatay, oo qalbigaygu uu indhahayga raacay, iyo haddii ay bar ceeb ahu gacmahayga ku dhegtay, markaas anigu aan wax beero oo mid kale ha cuno, oo xataa waxa beertayda ka soo baxa ha la wada rujiyo. Haddii qalbigayga ay naagu sasabatay, oo aan albaabka deriskayga ku agdhuuntay, markaas naagtaydu nin kale waxa u shido, oo kuwa kale ha ku kor foorarsadeen iyada, waayo kaas waa dembi baas oo waa xumaan ay xaakinnadu ciqaabi lahaayeen. Wuxuu leeyahay, haddii aan dembi khiyaano ah kula macaamilooday xaaskayga oo naag kale aan wax ka raadiyey, anna sidaas oo kale naagtayda ha lagu sameeyo. Waa wax xun in nin naagtiis nin kale uu u tago, oo waa sharaf jab kan ugu xun. Ha yeeshee nebi Ayuub wuxuu caddaynayaa inaannu nin naagtiis weligii haweysan. Inkastoo uu lacag badan iyo maal badan oo loogu xisho ama lagu haweysto lahaa, wax kasta ee Ayuub uu leeyahay haddaba waa hagaagsan yihiin, oo dhab ahaantii nin xun ma ahayn. Hal cillad buu leeyahay, waana inuu qabweyni ku socdo weli. Waxaa haddaba tan keenay in saaxiibadiis aanay ula macaamiloonin si wanaagsan, oo eeddii ay u soo jeediyeen ayuu daba socdaa. Markaasoo ay lahaayeen waxaa jira dembi si qarsoodi ah aad u gashay, haddii kale ilaah waxa kan kuguma sameeyeen. Marka haddii aad Masiixi tahay, waa inaad iska ilaalisaa qabweynaanta, waayo haddii aad qabweyn tahay, mid wax isku keena noqon maysid. Saaxib, haddii aad Masiixa ku dhex jirto, waad badbaaday. Ha yeeshee badbaadadaadu ma ahan inay ku gaarsiiso heer aad ilaah isla sinto. Weli waxaannu ku dhex jirnaa kitaabkii nebi Ayuub cutubka kow iyo soddonaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban, waxaana qoran sida tan: haddaan addoonkayga ama addoontayda dacwadooda quursaday markay ila mudacayeen, haddaba bal maxaan samayn doonaa markii ilaah uu sare joogsado? oo markuu isoo booqdase bal maxan ugu jawaabi doonaa? Iminka waxaan arkaynaa in Nebi Ayuub uu ahaa nin shaqaale badan leh oo wuxuu leeyahay, waan u wanaagsanaa shaqaalahayga. Wuxuu ahaa nin lacag leh oo welibana kuwa u shaqeeya u wanaagsan. Alaaba taasi ma dhacdo, ha yeeshee ujeeddadu waxay tahay in Nebi Ayuub uu dadka ka fakari jiray. Haddaan horay idinku sii wadno cutubka 1:30-aad oo aannu eegno aayadaha 16-22, waxaa qoran sida tan: haddaan miskiin u diiday wax uu doonayey, ama aan indhaha carmalka ilinka keenay, amase haddaan quudkayga kaligay cunay oo ayan agoontu wax ka cunin, saas ma aha, laakiinse isaga tan iyo yaraantayda waan koriyey sidii mid aabbihiis uu koriyo oo kale, oo tan iyo markaan uurkii hooyaday ka soo baxayna waxaan iyada u ahaan jiray horseed. Haddaan arkay qof arra daraaddiis u dhimanaya, amase sabool baahan oo aan dhar haysan, hadduusan uurka iiga ducayn, amase hadduusan isku kululayn dhogorta idahayga, caawimaaddaydii oo aan iridda ugu jeeday daraaddeed, haddaan agoon gacantayda u qaaday, markaas garabkaygu ha kala fakado oo gacantayduna kala goyska ha ka jabto. Waa hubaal in Nebi Ayuub uu caawiyey masaakiinta oo wuxuu ahaa nin daneeya kuwa saboolka ah. Wuxuu daryeeli jiray agoonta, wuxuuna sheeganayaa waxyaalo badan oo uu sameeyey. Waxaan rumaysanahay inuu waxyaalahaasi oo dhan Nebi Ayuub sameeyey, laakiin waxaase mooddaa inuu ku yara faanayo wixii uu sameeyey. Halkaas ayaanay dhibaato ka imaanaysaa. Wuxuu ku celcelinayaa oo uu leeyahay, anigu aad baan u wanaagsanahay, markaana ilaa xaq uma lahan inuu sidan xun ila macaamiloodo. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Nebi Ayuub cutubka 1:30-aad aayadaha 29-30, waxaa qoran sida tan: haddaan ku reereeyo kan in neceb halligaaddiisa, ama aan aad u farxay markii balaayadu isaga heshay, afkayga uma aanan oggolaan inuu ku dambaabo naftiisa oo aan habaar u weydiisto. Ayuub wuxuu leeyahay, kuma aanan farxin markii cadaawayaashiisii dhibi jiray ay masiibo haleeshay, oo ma ahayn mid dadka kale dhibaatooyinkooda ku raaxaysta. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha xiga ee 3:30-6:30 ee cutubka 1:30-aad ee kitaabkii Ayuub, waxaa qoran sida tan: haddaan xadgudubkaygii daboolay sidii bini'aadmiga oo kale, anigoo xumaantayda laabtayda ku qarinaya, maxaa yeelay dadka badan waan ka baqay, oo quursiga qaraabaday ayaa i cabsiiyey, oo saas aawadeed ayaan ku aamusay oo dibadda uma bixin. Hoogaye, haddaan lahaan lahaa mid i maqla, bal eeg, waa tan calaamadaydii. Haddaba Ilaaha qaadirka ahu ha ii jawaabo. Yaa isiinaya eedayntii uu cadowgaygu iga qoray? Sida xaqiiqada ah, garabkaygan ku qaadan lahaa oo weliba madaxan ku xiran lahaa sidii taaj oo kale. Wuxuu leeyahay, ma jiraan dembiyo qarsoodi ah oo aan sameeyey. Wuxuuna kaloo leeyahay, cadaawayaashiisu waxay qori doonaan waxa ay la tahay inuu ahaa, oo waxay noqon doonaan, buu yidhi, sida taaj madaxayga suran si qof waliba uu u arko. Wuxuu leeyahay, cadaawayaashayda waxay ku wanaagsan yihiin inay qoraan waxyaalaha ay iga aaminsan yihiin oo ay iga leeyihiin, marka taariikhdayda dhabta ahina ay tahay mid hagaagsan oo quman. Wuxuu leeyahay, wax kasta ay igu yidhaahdaan waxay ii noqon doonaan ammaan. Wuxuu ka hadlay wax waliba ee noloshiisa ku saabsan, laakiin ma uusan qiranin faankiisa. Ayuub waxaa la odhan karaa waa xaq, laakiin ninna xaq kuma ahaan karo Ilaah hortiisa, oo waa qasab in dembi aan la ogeyn uu jiro. Waxaan iminka idin bilaabaynaa, dhegaystayaal, cutubyada 2:30-7 ee kitaabkii Nebi Ayuub oo isku hal mawduuc ah, oo waxaa hadalka qabsanaya Elihu waxa halkaasi yimid dad badan oo isugu soo ururay halkii doodu ay ka socotay, iyagoo dhagaysanaya sida hadalka ama gartu ay u socoto. Markii Nebi Ayyub uu dhammeeyey hadalkiisii, ayaa nin ka mid ahi dadkii dhagaysanayay oo la yidhaahdo Elihu qaatay hadalka, wuxuuna khudbadiisa sii wadayaa ilaa Ilaah uu soo galo wada xaajoodka. Iminka waxaa bilowday daruuro xoog leh oo cirka xiray. Markii hadalkii Elihu uu ku dhow yahay dhammaad, ayaa waxaa bilaabanaya roobka, markaasay geddigoodba kala cararayaan, iyagoo raadsanaya meel ay roobka ka galaan. Waxaa meeshii looga tegay Nebi Ayyub, halkaas ayaa Ilaah uu ku dhammaynayaa dhibaatadii Nebi Ayyub iyo qabkii yaraa ee hadalladiisa ku jiray. Haatan Nebi Ayyub saaxiibadiis waxay ka baxeen hadalka, oo sida abaarta ah way ka tageen meesha, taasina waxay u wanaagsanayd Nebi Ayyub. Waxaa hadalkii ku guulaystay Nebi Ayyub, laakiin weli guusha gacanta uguma jirto. Waxaa inta jooga nin doonaya inuu isaguna aarahdiisa dhiibto. Isagu afkiisa kalama uu qaadin intii odayaashu ay joogeen, waayo wuxuu darajaynayay ragga isaga ka waaweyn. Haddaan idiin bilowno cutubkan 20-aad oo ka bilaabanaya baalka 680 ee axdigii hore, ayaa waxaa ku qoran aayadda 1aad sida tan: markaasay saddexdaasi nin iska daayeen inay Nebi Ayyub u jawaabaan, maxaa yeelay isagu xaq buu isla ahaa. Haddaba taasu dabcan waa run. Ayyub xaq buu isla ahaa, saddexdiisii saaxiibna waxay awoodi waayeen inay Nebi Ayyub jawaab siiyaan. Waxay kaloo ku guuldarraysteen inay baahidiisa haqabtiraan markii ay la hadlayeen oo ay la doodayeen. Elifaas wuxuu ahaa nin xikmado iyo maahmaahyo adeegsada, soofaarna wuxuu ahaa nin shuruuc iyo nidaam aaminsan, Bildaadna wuxuu rumaysnaa xeer beegti. Nin ka mid ah nimankaasi oo Nebi Ayyub u jawaabayna ma lahayn, waxay sheegeen ama ay ku hadleen hadallo dhab ah, waxaanay bannaanka keeneen murti fara badan, ha yeeshee kama jawaabin dhibaatadii haysatay Nebi Ayyub. Ugu dambayntiina Ayyub xaq buu isla noqday. Haddaba faa'iidada laga helayo dooda ayaa waxay tahay in haddii laba qaybood oo murun uu ka dhaxeeyo laysku daayo, inaan waxba ka soo baxaynin, nin walibana kan kale ayuu eedaynayaa. Marka waa in la helaa qayb saddexaad oo dhexdhexaad ah si cadaaladda loo hirgeliyo. Waxaad masiixiyiinta dhexdooda ku arkaysaa kuwo badan oo isla quman, waxaanay taasu sababaysaa dhibaatooyin. Nebi Ayyub xaq buu isla ahaa, oo saaxiibadiisna la mid bay ahaayeen, oo waxay isla markiiba iska dhaadhiciyeen in Nebi Ayyub dembi qarsoodi ah uu sameeyey, waayo bay leeyihiin silicaan iyo masiibadan kuma dhacdeen. Waxaan kaloo ognahay inaanay jawaab badan haynin. Ilaah keliya ayaa u jawaabi kara kuwa iyaga qudhooda ismooda inay xaq yihiin. Haddaba qabka qofka wuxuu helayaa jawaab, laakiin Ilaah ka heli maayo had iyo goorba. Ayyub saaxiibadiis jawaab uma hayaan isaga, Elihu baa haatan doonaya inuu soo galo wada hadalka. Isagu wax jawaab ah uma hayo Nebi Ayyub, laakiin uu soo dhowaaday. Waxaanan isleeyahay Elihu wuxuu diyaargaraynayaa in Ilaah hadalka uu soo galo, Ilaahna uu u jawaabayaa Nebi Ayyub, oo wuxuu siinayaa wixii uu u baahnaa hadday noqon lahayd xikmad iyo hadalba. Waxaad soo ogaataa in Elihu uu ahaa reer Buus oo ka soo farcamay Buus, sida ku qoran kitaabkii bilowgii cutubka 22-aad aayadda 1aad, oo wuxuu ahaa carab. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Nebi Ayyub cutubka 20-aad aayadda 2aad, waxaa qoran sida tan: markaas waxaa carooday Elihu ina Barkeel oo ahaa reer Buus oo qoladiisu ahayd reer Raam, oo aad buu Ayyub ugu xanaaqay, maxaa yeelay isagu xaq buu isu qaatay intuu Ilaah xaq u qaadan lahaa. Elihu waxa ka hadlinaya waxa weeye caro, wuxuuna u caraysan yahay marka koowaad Ayuub oo waqti badan ku lumiyey inuu xaq iska dhigo, waxaana taasu ay ka dhigan tahay inuu lahaa Ilaah wuu qaldan yahay oo si xun buu ila macaamilooday. Taas ayaa keentay caradii Eliihu marka koowaad. Bal intaynan arrinka labaad ee Eliihu ka caraysiiyey u gudagelin, waa inaan eegno kitaabkii nebi Ayuub cutubka 2:30 aayadda 3-aad. Waxaana qoran sida tan: oo weliba wuxuu aad ugu carooday saddexdiisii saaxib, maxaa yeelay iyagu jawaab ma ay helin, oo weliba Ayuub way xukumeen. Haddaba taasina waa wixii keenay caradiisii labaad. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Ayuub cutubka 2:30 aayadda 4-aad, waxaa qoran sida tan: haddaba Eliihu inuu Ayuub la hadlo ayuu sugayey, maxaa yeelay iyagu isaga way ka waaweynaayeen. Eliihu hadalka kuma soo boodin oo wuxuu ka sugayey nimankan ka da'da weyn oo uu ku tirinayay inay jiraan dhanka xikmadda.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.